Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y a esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de Xoves. 18 de abril, temos ceos prácticamente despexados a capital de Bergantiños e temperaturas en ascenso, iso sí, freadas, porque aínda nesta xornada o nordés será protagonista. Saúdos de Fran Rodríguez, arrancamos este Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que mañá venres, a partir das 10 da mañá, temos unha cita importante no polígono de Bertua en Carballo. Chega a segunda edición da Feira de Emprego, pero chega cunha nomenclatura diferente, denominarase Sinerxias, Empresa, Emprego e Territorio, o que indica ben as claras cal é a intención desta cita. Quérense diferenciar de outras citas, de outras feiras laborais. Falamos dunha cita na que se pretende, entre outras cuestións, trasladar aos xóvenes da zona as boas oportunidades de emprego e crecimento profesional que se ofrecen dende as empresas instaladas no Parque Industrial Carballés. E ao mesmo tempo apostan dende a organización por manter o talento dos xóvenes da zona na propia comarca. Ademais disto, a comunidade de propietarios pretende poñer en valor un polígono que non para de medrar e cuxas expectativas son de que así continúe nun futuro inmediato, o que levou precisamente a entidade a potenciar a súa bolsa de emprego. Hoxe falaremos de todo isto con Pablo Rodríguez, xerente do polígono Carballés. 12-2 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de Xoves. Temas que destacan hoxe os nosos compañeros da Voz de Galicia. Desarticulado un grupo criminal que roubaba ferramentas de traballo na Costa da Morte, Operación Torx. Os detidos tras unha persecución en Carballo están implicados en máis de 40 sustraccións no conxunto da provincia. Pesca 1 recupera o cadáver dun regatista francés que caiu ao mar fronte a Fisterra. Participaba na regata Sailing Race Cup Martinique. As cortas de eucalipto baixan un 10%, pero son o dobre que as de pino. O aproveitamento forestal reduciuse pola baixada dos prezos. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de Xoves, 18 de abril, son as 12:04 minutos. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Tradesoneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos falando de roubos. Unha operación denominada Torx, levada a cabo polo equipo Roca da Garda Civil de Carballo e da que xa informaba a Voz de Galicia, desarticulábase un grupo criminal implicado en máis de 40 roubos de ferramentas de traballo sustraídas na provincia da Coruña. Según informa Benemérita, a investigación iniciada en xullo de 2023 revelaba un aumento significativo dos roubos de maquinaria e ferramentas especializadas, tanto en domicilios particulares como en vehículos industriais da zona da Costa da Morte. A análise detallada dos roubos confirmaba que non se trataba de incidentes illados, senón de actuar coordinado dunha banda cun modus operandi ben definido que incluía a venda dos obxetos roubados a través de redes sociais. Os delincuentes, que tamén estaban implicados en furtos en diversas gasoñeiras da provincia, caracterizábanse pola súa habilidade para acceder rapidamente aos lugares de roubo, seleccionando obxetos de alto valor, descartando o demais. A raíz das investigacións, accións lograbas identificar os seus autores. Un grupo especializado neste tipo de accións, con gran mobilidade xeográfica, usando varios vehículos que non sempre eran ocupados polas mismas persoas, actuando en distintos horarios para dificultar a súa identificación. Durante a investigación, obtivéronse indicios claros, ademais de diversas declaracións testificais que permiten aos investigadores a atribución de 40 roubos acontecidos na provincia da Coruña. A actualidade de hoxe tamén pasa polo corredor de Fisterra. Onte, sobre as 8 da mañá, dábase aviso a salvamento marítimo da desaparición dun dos regatistas participantes na Sailing Race Cup Martinique. Perdíase contacto co regatista á altura de Fisterra. Sobre as 9:20 localizábase o veleiro sen o seu tripulante. Segundo informaban dende salvamento marítimo, o barco estaba encendido, pero tiña a cana rota. Finalmente atopábase o corpo do regatista, un cidadán francés de 63 anos de idade. As condicións meteorolóxicas, con ventos fortes do nordés, poderían ser a causa desta caída ao mar do tripulante do veleiro. A actividade forestal experimentaba no 2022 unha forte subida en toda Galicia e a Costa da Morte. Tampouco foi a este fenómeno. O motivo principal foi a suba do precio da madeira en xeral e unha maior demanda, sobre todo do pino pináster, que chegou a pagarse a 90 euros o metro cúbico no caso dos mellores exemplares. A arquitectura baseada na madeira estaba en moi bo momento e precisábanse tablas de moita calidade de exemplares de entre 30 e 40 anos. A situación cambiou o ano pasado e as cotizacións comezaron a baixar ata o momento actual. O pino da variedade Pinaster está no monte a 50 euros o metro cúbico e o eucalipto baixaba aos 35 euros no caso do Globulus, en tanto que o pasado ano roldaba os 60. Eso traducíase en moitas menos vendas. De feito, só o aproveitamento do eucalipto reduciuse nun 10% nun ano, en tanto que as talas de pino reducíanse nun 15%. Aínda que hai que ter en conta que a masa eucaliptal supón na zona a metade do que ocupa o pináster. Falamos da cantidade de voos que vemos estes días pola nosa costa, aínda que non é un fenómeno novo, aínda sorprende, sobre todo se como estes días a chegada de avións comerciais a baixa altura ao entorno dos núcleos de Malpica, Razo e Valdallo e Caión especialmente intensa, todos a pouco máis de 1500 metros de altitude e unha velocidade aproximada de 300 km/h. Como decíamos, non é un fenómeno novo porque esta maniobra poñase en marcha no aeroporto Herculino o 5 de decembro de 2019 para os voos diurnos e o 2 de decembro de 2021 para os nocturnos, neste caso con dúas balizas. Un cambio simple pero fundamental para evitar os desvíos por vento tan frecuentes hasta ese momento. Baixo influencia anticiclónica, creo que isto vai nos durar ata fin de semana incluída, iso sí, seguimos tendo protagonismo do Nordés. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Eso sí, tamén van subir algo as temperaturas, oxe.
Sí, hoxe seguimos influenciados polo anticiclón o noroeste da península, con nordés, aí na costa de da Morte, Bergantiños, iremos cor ceos totalmente despesados, o vento nordés sí que soprará moderado, con rachas fortes, por o momento, cuanto máis ao norte nos encontremos de Bergantiños, norte na entre Fisterra e Arco Ártabro. E as temperaturas hoxe empezarán a subir pouco a pouco, xa falamos de valores que se andarán en torno aos 20 graus aí na comarca de Fisterra e Bergantiños.
Bueno, todo isto do nordés afecta ao mar, de feito temos un aviso.
Sí, temos un aviso amarelo por vento no mar, forza 7, entre Fisterra e Ortegal, durante toda a xornada de hoxe.
Bueno, anticiclón, como decía, eu creo que nos vai acompañar incluso na fin de semana.
Sí, o anticiclón acompañarános mínimo hasta o luns martes, con tempo seco, tempo feos despesados, aí na comarca de Fisterra-Bergantiños, e as temperaturas sí que o vento venres pouco a pouco vai amainando, na Sansa non soprará tan forte, xa será con os fachos moderados no litoral e frosos no interior, e fará que as temperaturas xa pouco a pouco comecen a ascender, mañá venres xa andaremos en torno aos 22, 23 graus podense dar aí na comarca de Fisterra-Bergantiños.
Bueno, pues nada, que temos por diante outra fin de semana con sol, con bo tempo e temperaturas en ascenso. Joel Cid, escoitámonos mañá, repasamos con máis calma o que nos espera na fin de semana. Ata mañá.
Veña, ata mañá, moi bo día.
Pues eso, continuamos con sol, ceos despexados, eso sí, con nordés, según nos comentaba yo el Cid, mañá podría ir amainando, quen sabe si temos outra fin de semana playeira. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de xoves 18 de abril. Hoxe visitamos o polígono industrial de Bertua, en Carballo, para falar de sinerxias, emprego, empresa e territorio. Farémolo co xerente do polígono, Pablo Rodríguez. A cita será mañá venres a partir das 10 da mañá. Hoxe viaxamos ata a Coruña, xa que ali no Teatro Colón o sábado terá lugar a 7ª edición do concurso Quero Cantar que convoca a Deputación Coruñesa. Sobre esa cita falaremos ca artista larachesa Daniela Montes e co comisario do certame Tono Formoso. Pasaremos por Vimianzo para falar de teatro con Iván Prado, socio fundador de Cultura Activa, que se vai subir ao escenario do Auditorio da Casa da Cultura Vimiancesa este sábado, xunto ao resto do elenco, para interpretar a obra que leva por título Vía Morta. O xove recibimos a Diego Ferreiro en Coitelo de Pau. Se saben que temos un WhatsApp ao que nos poden escribir, ben comentando os temas que propoña o propio Diego ou ben propoñendo temas propios. 679-43-27-87, 679-43-27-87, aí nos poden escribir. E hoxe pasamos por Espiral Mayor Foro, onde falábamos dunha das actividades que van ter lugar estes días na galería que dirixe Miguel Anxo Fernambello, pero temos máis actividades previstas no local da Rúa do Sol. Hoxe falamos co propio Miguel Anxo Fernambello, bueno, máis que falar con él, visita él os estudios de Radio Voz, o sea que a charla será aquí. Doce, casi 15 minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño, enseguida volvemos co primeiro dos protagonistas deste Voces de Bergantiños de xoves 18 de abril.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz. Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Ternera gallega sen oso para guisar 9,89€ o quilo. E espárrago fino, 250 gramos, 1,55€ unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Ven celebrar o mes dos libros ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 19 a 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce de 19 minutos do mediodía e a esta hora pasamos polo polígono de Bertoa en Carballo porque ali mañá venres 19 de abril terá lugar a segunda feira do emprego e formación. Bueno, isto xa queda no pasado porque o que sería a segunda edición chega baixo o nome de Sinerxias Empresa, Emprego e Territorio. E con isto xa hai unha declaración de intención. Imos falar co xerente do polígono, Pablo Rodríguez, que tal, como estamos?
Hola, buenos días.
Esto é así. Hai unha clara declaración de intencións con respecto a cambiar o nome da cita.
Sí, pues la verdad es que ferias de emprego e formación hai muchas y bueno, pues queremos un poco diferenciarnos del resto, imprimir una filosofía propia y por eso, bueno, pues a partir de este año, pues el nombre de marca será el de Sinerxias, que bueno, creemos que expresa muy bien lo que queremos conseguir aquí, que es pues que sumar en un mismo espacio las empresas, los centros de formación y los demandantes de empleo para sumar energías, alinear objetivos y necesidades y bueno, que Carvalho se transforme en un referente en lo que es la capacitación de los recursos humanos.
Vou dicir algo que igual sona a tontería, pero eu creo que para nada. Empresas que seleccionan personal, personal que selecciona empresas.
Pues sí, sí, cada vez es más así, ¿no? Si, si, por ejemplo, en mi generación, pues eran las empresas las que nos apretaban los tornillos, ahora cada vez más, pues los demandantes de empleo, pues también piden cosas a las empresas. Y ya no solo estamos hablando de condiciones económicas, sino que pues cada vez se valora más el tema de los horarios, se valora más también la filosofía de la empresa, pues oye, pues si se cuida el entorno laboral, es decir, que no, ya no solo se trata de los sueldos, sino que la gente empieza a ponderar otros factores a la hora de elegir un trabajo. Entonces yo creo que es importante que los demandantes de empleo sepan lo que las empresas esperan de, ello, de ellos, pero también, bueno, las empresas es importante que escuchen a los demandantes de empleo porque a la hora de captar talento y perfiles, pues es importante saber lo que pide la gente.
Claro, sobre todo porque hay difíciles, hay perfiles que son difíciles de atopar. Muchas de estas empresas están tan interesadas o más en este tipo de citas como los propios demandantes de empleo. Podemos atopar auténticas joyas, porque además aquí también participan diferentes centros de formación. Chega gente muy preparada. Esto notas en los últimos años, ¿no? Esto da formación, da un vuelco total.
Sí, 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 que antes todo relacionado con la formación profesional parecía que era como de menos y cada vez más está adquiriendo valor el tema de la formación profesional, sobre todo desde que se empieza a implementar pues la formación profesional dual y la verdad es que bueno, pues los jóvenes cada vez salen más capacitados de los centros de formación y es algo que queremos poner en valor, ¿no? Lo que es la oferta formativa que hay en la zona.
Bueno, o que está claro que haberá moito demandante de emprego, xente moi formada buscando ademais o que queren facer, as empresas tamén deron pasos importantes neste sentido adaptándose tamén un pouco ás circunstancias e falamos por unha banda de xente que busca traballo, empresas que buscan traballadores e ao mismo tempo buscamos que todo isto aconteza nun mismo territorio, na comarca, que non escape o talento de aquí, non, Pablo?
Sí, sí, estamos en ese punto de que retener el talento que hay aquí, es decir, que los jóvenes de aquí sepan que bueno, que en Carvalho y que en el polígono en concreto hay empresas interesantes que les pueden permitir un desarrollo profesional y van a aprender un montón en ellas, y ya estamos en el punto que queremos captar talento de otras zonas, ¿no? Es decir, que la gente que vive en el entorno del área metropolitana coruñesa empieza a ver a Carvalho y a las empresas de su polígono como una opción donde desarrollar su trabajo. Entonces, en ese sentido, ya, retener talento y atraer talento también.
Que arrancaba el programa de hoxe, Pablo, diciendo que o polígono de Carvalho é un polígono con moito presente, pero tamén con moito futuro, además un futuro inmediato, prevista unha ampliación, ademais hai que ter en conta a cercanía con outras zonas industriais, o propio porto exterior, témolo aí ao lado, as expectativas son moi boas. Lógicamente, isto é un atractivo tamén para que a xente queira vir traballar aquí.
No, efectivamente.
Sí. Bueno, o trabajar e implantarse como empresa. Claro.
Sí, efectivamente, efectivamente. Es decir, todo lo que es esta zona, ¿no? El eje Arteixo, Laracha y Carvalho, que tantas sabemos, que tantas veces hablamos, pues bueno, pues se está transformando una realidad y al medio plazo va a transformarse, bueno, pues un espacio de desarrollo industrial importante. Entonces, bueno, con esa ampliación esperamos poder atraer nuevas empresas. Pero también eso va a suponer que las necesidades de mano de obra se van a incrementar. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido queremos poner todos los recursos que podamos al servicio de nuestras empresas. Nuestro servicio de bolsa de empleo, bueno, pues cada vez está funcionando mejor y eventos como el de mañana yo creo que son importantes pues para posicionarnos como un espacio empresarial atractivo y dinámico.
Claro, por eso nos diferenciamos de outras feiras laborais. Mañán temos unha xenda moi completa. Para coñecer todo isto pormenorizadamente do que estamos falando Pablo Rodríguez Maiseu, non se trata solamente de levar un currículum, trátase de decidir si apostamos por querer traballar no polígono de Carballo. As empresas, lóxicamente, vanse vender porque queren atraer ese talento. Mañán temos xente moi autorizada para falar de todo isto. Temos unha xenda, mañán vas a estar liado, Pablo.
Ya levo toda a semana liado.
Sí, sí, sí. Pero mañán es un día complicado. Todo isto arranca as 10 da mañá. Teremos varias conferencias. Explicaremos cales son os plans de formación. De todo o que temos para mañá, que nos recomendas tanto a empresarios como a futuros traballadores, futura plantilla do polígono industrial de Berto en Carballo, e tamén formadores, ollo, que é unha pata que non pode faltar.
Pois a verdade é que penso que é un programa bastante bastante completo, bastante atractivo. Bueno, a conferencia inaugural a imparte o consellero delegado de Calvo, Mane Calvo, que se desplaza desde Madrid a propósito. Bueno, pois creo que é unha persoa que ten moito que dicir. Eu creo que os empresarios do polígono van a estar atentos ao que diga. Pola mañá vamos a entrar sobre todo a feira en temas relacionados ca formación tanto dos mozos pero tamén dos nosos propios empregados, e pola tarde xa temos un enfoque totalmente empresarial a xornada. Bueno, a directora de Recursos Humanos de Calvo vai nos falar como a transformación digital vai influir na xestión dos recursos humanos. Vamos a tener un panel de experiencias con empresas do polígono, e tamén vamos a mirar un pouco o futuro, por donde viñan as cousas. Y vamos a presentar un libro de reciente edición, se chama Galicia Distrito Industrial, que fala sobre o futuro industrial prometedor que pode ter Galicia. Van vir os autores, Antón Baamonde, que é un xornalista, o CEO de Rodiñas, e tamén o secretario de la Federación Galega de Polígonos Industriais, e bueno, unha carballesa, Paula, que é membro da directiva do Colegio de Economistas, a falar do futuro industrial de Galicia. Penso que vamos, que é un programa moi completo, animo a xente a consultalo e a acercarse.
Bueno, temos claro tamén que seguramente se vai falar de cales son as necesidades en canto a formación. É certo que a formación profesional intenta adaptarse a cada territorio a hora de ofrecer determinados ciclos. Disto seguramente tamén se vai falar. Estamos cobertos, Pablo? No, mañá seguramente haxe alguna reivindicación máis, non? Ao respecto. Necesidades, vamos, falamos de necesidades.
Sí, no, realmente tenemos una oferta muy variada de formación profesional, pero sí que, bueno, analizando un poco el tejido productivo, claro, de la zona, sí que se echa a lo mejor en falta pues alguna familia profesional, por ejemplo, vinculada al sector de la construcción, o incluso yo creo que llegó el momento que, bueno, que la comarca ya está cogiendo un peso industrial lo suficientemente importante como para empezar a plantearse la creación de un centro integrado de formación profesional en la comarca, que ya sea un centro exclusivamente orientado al mundo de la empresa. Van a ser temas que van a ir saliendo seguro que en muchas de las mesas redondas y ponencias que se celebren mañana.
Bueno, pues ya saben, mañana esa cita, importante, sinergias, empresa, empleo, territorio, a partir de las 10 de la mañana. Interesante incluso para ir escoitar y aprender sobre o futuro que tenemos no polígono industrial de Carballo. Pablo Rodríguez, xerente do polígono de Carballo, muchas gracias por prestarnos o teu tempo. Que vaya bien.
Gracias.
Hasta pronto. Chao, chao. Hace 30 minutos, temos que facer un alto no camiño. Volvemos falando de música dende a Coruña. Este sábado, cita interesante no Teatro Colón.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Bar a Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamos ten Berto a Carballo e agora tamén na Cafetería Queen, na Rúa Monforte 11 de A Coruña. A Galleguiña e Cafetería Queen, a nosa casa e a vosa casa.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-732830.
Radio Voz, alegría de vivir.
En este Voces de Bergantiños de Xoves, 18 de abril, falábamos estes días aquí en Radio Voz Bergantiños de danza, de teatro, de literatura, e temos que falar tamén de música. Este sábado 20 de abril, como a propia letra da canción, a 7 da tarde acollerá o Teatro Colón da Coruña a gala final da 7ª edición do concurso Quero Cantar. Convoca a Deputación da Coruña, e como ven sendo habitual nestes últimos anos, hai entre os finalistas talento da Costa da Morte. Disto do que imos falar precisamente hoxe, porque temos ao outro lado do teléfono a unha das finalistas dese certame, a moza larachesa Daniela Montes, e tamén a Tono Formoso, comisario do certame. Moi bos días aos dous, que tal? Como estamos, Daniela, Tono?
Hola, moi bos días.
Benvidos. Benvidos, benvido e benvida.
Gracias.
20 de abril de 2024. Ese será o día, a 7 da tarde. Casi que comezamos por Tono. Que tan son un par de días para esta gala? Como marchan os preparativos? Que nos agarda no Teatro Colón?
Os preparativos van indo ben.
Vamos tirando, ¿no?
Pues estamos pues bastante ocupados, pero creo que temos todo encarreirado. Que é o que nos agarda? Pois eu creo que o que nos agarda é moita emoción, hora e media de emoción, de momentos moi bonitos, de cancións maravillosas, e de contemplar pois, a ilusión desta rapazada que o vai dar todo o sábado, estou seguro.
Para quen aínda non coñece este concurso, cal diría, Tono, que é o obxectivo de Quero Cantar?
Pois o obxectivo, basicamente, é impulsar a creatividade da rapazada, animada. A creatividade tanto como é un concurso de música, ás veces sí que se esquece un pouco, aparte pensamos na música, pensamos na interpretación instrumental, pensamos na voz. Eu quero recordar tamén que tamén está a composición da letra, entón nas propias bases do certame pues, falase desa a creatividade poética e musical. E aquí quero recalcar que, pues, a diferenza de outras experiencias deste ou similares, neste concurso pues, hai unha condición pues, moi dura, penso, pero que é indispensable, que as cancións, as propostas que se cheguen, teñen que ser creadas polos propios intérpretes, é dicir, polas solistas, como no caso de Daniel, ou polos grupos. Eles teñen que crear esa letra, teñen que crear esa música, despois interpretala ali. Ese é o obxectivo, o obxectivo fundamental.
Bueno,
eu con isto
Perdón. continúa.
No, con isto o que quería sempre é unha cousa que sempre recordo. É un concurso e hai pues hai uns premios. Pero pues iso, eu o que quero é animar a xente que pase o sábado a apertura de portas a 6:30 e o inicio a gala a 7, porque estou seguro que pues, eses premios económicos que se conceden, esa grabación en estudio o videoclip, se conseguen o primeiro premio, son moi bonitos, pero non sei, despois non lo dirá Daniela, que máis é unha rapaza que xa ten experiencia en estas cousas. Eu creo que maior premio que o aplauso fervorizado dun teatro cheo, pois non o pode haber para un artista, así que animo a todo o mundo a que pase por ali.
Bueno, o obxectivo de Quero Cantar exemplifica o moi ben Daniela Montes. Foi coñecido o seu paso polo concurso televisivo La Voz Kids, pero dende aquela non deixou de avanzar. Daniela, contanos, donde estudas agora? Que estudas? Como vai ese camiño de formación musical? Por certo, un saúdo a Iván Pantín, profesor de música de Daniela, que estamos falando a través do seu móvil, porque como está estudando, Daniela non pode ter o móvil nas aulas. Moi ben.
Daniela, que andamos así co tempo aí medio xusto, xa, como dixen, no recreo das clases aproveitando o último minuto, pero bueno, interesante que pode ela, e grazas para...
Claro, xa que estás aí tamén habrá que mencionarte. Daniela, eso, donde estudas agora, que estudas e como vai ese camiño de formación musical?
Agora mesmo estou estudando música no Liceo da Coruña, no conservatorio, estou estudando piano.
No Liceo?
Sí.
E como vai ese camiño de formación musical?
Vai ben, vai moi ben, a mí encantame. Creo que teña que ver ca música, encantame.
Bueno, despois, a micrófono cerrado, preguntaremos ya ao teu profe de música que está por aí. Oye, que che levou a participar no concurso Quero Cantar? Como recibiches esa selección? Uy, no sé si me escoita, Daniela. Ah, perdéchesme.
Sí.
Nada, preguntaba che que che levou a participar no concurso, que como recibías esa selección.
A ver, a mí no participar no concurso animoume Iván, que está aquí, ya sabes. Bueno, cando me enteré que iba a ser finalista, pues yo era súper contenta porque non me esperaba para nada. Bueno, pues eu creo que vai ser unha experiencia súper guai, súper bonita.
Bueno, escuitábamos ao comezo desta entrevista un cachiño da peza coa que Daniela foi elexida por un xurado profesional como finalista deste concurso. Que nos podes contar de Non todo era malo?
Bueno, da canción podo contar un pouco de que vai.
Sin facer spoiler, conta.
Bueno, baseime nunha historia de desamor, non de min, o sea, non me sobre min, vai sobre calquera parella que ao final ten que deixar a relación, e aínda que coste, aínda que lles doa, teñen que aprender a deixar ir, e baseime nesa historia, máis que nada.
Bueno, pues así a grandes rasgos do que vai este non todo era malo. Vai soar o teu piano no Teatro Colón da Coruña?
Sí.
Inseparable.
Sí, exacto.
Bueno, pues eso, vai co seu propio instrumento. Oye, volvemos con tono. Daniela é a representante da Costa da Morte, pero aí neste quero cantar solistas e grupos chegados tamén de Redondela, Santiago, Teo, Cangas. Superase con moito o ámbito provincial. Como se viu o nivel este ano dentro do xurado?
Pois, voulle contar que empezamos a reunión do xurado ás 9 da mañá, creo. E ás 4 da tarde houve que tomar xa unha determinación, porque claro, non pode querer que había un nivelazo, de verdade, de verdade. Foi con moito, claro, isto é un concurso que é a 7ª edición, xa levamos uns aniños, pero non deixa de ser novo, pero sí que imos vendo esa progresión, e a verdade que había un nivelazo. Sí. Xa te digo, foi unha xornada dura, non recordo ata agora outra xornada así de fase previa, porque pois eu creo que xa dixeste antes, non? Hai unha primeira fase previa, unha que un xurado formado por profesionais da música escolle quen van ser os finalistas. Despois, pues, unha das características deste certame é que o xurado, hai outro xurado, evidentemente, o sábado vai haber outro xurado, pero ese xurado estará formado por nenos e nenas e por rapaces e rapazes, todos de formación musical, pero rapaces das mesmas idades que os concursantes, é dicir, infantil ata 12 anos, e juvenil entre 13 e 16. Así que sí, moita calidade.
Bueno, acabo de comentar o propio tono, era a seguinte pregunta que tiña para él, porque efectivamente xurado nenos en categoría infantil, mozos polo lado da categoría xuvenil, cal é o fin precisamente de que sexan nenos e mozos os xurados?
Cal é o fin? Pois sí. Mira, aquí contoche unha pequena historia. Esta idea do quero cantar naceu a raíz de coñecer un certame que hai en Italia, que xa leva facéndose, creo que agora xa cerca dos 70 anos, que se chama Lo Cecchino d'Oro, e que nos gustou moito, que o quero cantar, as dinámicas son moi distintas.
Como se ¿no? chama ese certame? Perdón, que non te escoitei.
Lo Cecchino d'Oro.
¿Cómo?
Z-E, chama Lo Cecchino d'Oro.
Vale, no sé. Buscaremoslo despois.
Despois paso vos información. Entón, encantoume a proposta esa, porque era música feita por rapaces, neste caso non exactamente, pero como explico, feita por rapaces e para rapaces. Era un concepto distinto do que estamos a feito, sabes, o talent show, pois isto de interpretar temas de artistas recoñecidos do pop, etcétera. Era entón esa esencia que tiña foi o que nos enganchou, o que nos animou a intentar crear pois algo aquí, pois con ese espírito. É un dos sinais de identidade de Lo Cecchino d'Oro, é que van o que nos copiamos dai, é que o xurado teñen que ser pois rapazada da mesma idade que os concursantes. Ese é o motivo.
Daniela, sigues aí, non? Sí, vale. Ao marxe do resultado que nos deixe esta gala final, contanos, temos algún proxecto próximo no que andes xa metida?
Bueno, non.
Non?
Proxecto próximo non. Ainda non
estás con ningún proxecto, en solitario, banda, nada, non?
No, a ver, eu penso seguir formándome, ese é o meu proxecto. Eu quero ser bo músico.
Vale, pois é un proxectazo, Xa é bastante proxecto este. Tono, casi que despedimos contigo. Que ten que facer unha persoa que desexe acudir a esta gala do sábado na Coruña? A entrada é de balde, isto hai que recordalo, pero hai que retirar con convite, creo.
Sí, claro. Sí, de balde. Podense retirar os convites en natakilla.com se queres facer online. Logo, se andas pola Coruña, pois tamén no quiosco da Praza de Ourense. E logo, si se quedasen entradas o propio día, o propio sábado, desde unha hora antes da apertura de portas, que repito, é as 6:30, pois estará tamén aberta a billeteira do propio Teatro Colón. Pero iso, repito, xa só no caso de que quedasen entradas.
Bueno, pues con esta explicación sobre cómo poder acudir a esta gala, recordamos, sábado, este sábado 20 de abril, a 7 de la tarde, no Teatro Colón da Coruña. Eu quería agradecer tanto a Tono como a Daniela que estiveran hoxe no Voces de Bergantiños con nós. Tono, grazas. Daniela, moita sorte.
Gracias.
Vémonos o sábado.
Gracias a vos, pues, gracias a vos por axudarnos a difundir. Moita sorte, Daniela.
Gracias.
Hasta pronto. Chao, chao.
Chao.
Cita que terá lugar este sábado no Teatro Colón da Coruña, e outra cita que terá lugar este sábado, pero en Vimianzo, da que imos falar despois de facer unha pequena pausa.
Radio Voz, alegría de vivir.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa. Ven celebrar o mes dos libros ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 19 ás 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Ternera gallega sen oso para guisar 9,89 € o quilo. E espárrago fino, 250 gramos, 1,55 € unidade.
Familia é máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz, alegría de vivir.
falando de axenda de cara a esta fin de semana. Desta volta citámonos en Vimianzo, donde este sábado ás 8:30 no Auditorio da Casa da Cultura poderán os espectadores desfrutar de Bo Teatro. Cultura Activa é a compañía responsable desa proposta que chega a capital de Soneira e que leva por nome Vía Morta. As entradas, como é habitual, están xa disponibles na plataforma wotic.es, pero tamén dende 60 minutos antes da función na propia Casa da Cultura. Falamos a continuación da peza con Iván Prado, socio fundador de Cultura Activa. Moi bo día, Iván, como estamos?
Hola, moi bons días.
Ademais de verdad, hoxe...
Sí.
Hoxe hai que decilo, cando é así, hai que comentalo. Hoxe fai bo día, temos nordés, eso sí. Oye, Vía Morta, con ela traedes ao público galego a situación dos refugiados e refugiadas. O tema non podía ser de maior actualidade, pero en realidad é actualidade hoxe, onte, casi sempre. Que vos levou a poñer o foco nesta cuestión?
Bueno, este é un espectáculo que naceu en Madrid, da man de Carlos Solaya, un gran actor, que inspirado polo que estaba acontecendo naquela crise humanitaria tan potente nas nosas fronteiras, inspirado polo que pasaba en Idomeni, no campo de refugiados de Idomeni, e sobre todo a partir dunhas fotos e dos vídeos que nos que salíamos nós, Payasos en Rebeldía, actuando no campo de refugiados, pois creou unha peza para concienciar o que estaba a pasar tanto no Mediterráneo como nas fronteiras terrestres, ¿no?, de Europa. E nese espectáculo, pois, saio eu, saio Iván Prado como Payaso en Rebeldía que vai a Idomeni, ¿no? Entón era inevitable que, que acabase aceptando facer o papel, e despois de facelo en Madrid, que a máis temos sorte de contar tamén con Willy Toledo, o espectáculo morreu, e eu pensei que era unha mágoa, ¿no?, deixar que eso esmorecese, e decidín traelo para Galicia a través da nosa cooperativa Cultura Activa, e por eso estamos facendo isto, porque é un espectáculo tan bonito, tan potente e tan necesario hoxe máis que nunca, pero pero como ben distí que ten vixencia permanente,
sí.
Pois por eso estamos por las ruas de Galicia e por los teatros de Galicia.
Din de Vía Morta que máis que un espectáculo teatral é unha experiencia a través do teatro. Que nos conte, Iván, por que, aínda que sabemos que a cuestión pasa de inicio por converter ao público en refugiado.
Sí, directamente. O que pasa que este espectáculo é que é un espectáculo inmersivo. É dicir, o público, aínda que menos cando entra o payaso, non ten que actuar ni facer nada, en realidad forma parte de la historia, forma parte de las escenas, porque está allí entre sentado, casi, no te voy a decir no tan, pero casi, sentado entre nos, rodeado de unas vallas, y sin tener acceso a las butacas, ¿no? No es un espectáculo que te sientas en la butaca, velo desde fuera, no, estás dentro y eres parte de la historia.
Bueno, xa hai uns cantos meses que vindes xirando con esta obra, tanto ante público mozo como ante público adulto. Podemos sacar unha sensación global? Cambian as tornas cando un se pon na pel do sufrimento destas persoas? Aquí falamos de empatía.
Sí, a verdade é que dende o 10 de decembro que estreamos, que levamos, que sei, os 9-10 funcións, o espectáculo funciona moi ben. A xente sae moi tocada, sae moi emocionada, o tema xa é moi delicado, e o feito de estar dentro con nós pois tamén creo que axuda, e bueno, en realidad é un espectáculo que non deixa ninguén indiferente e que a xente sae con unha sensación de, como diste, ¿no?, de empatía, ao mesmo tempo agridoce, porque se sinte mal, pero tamén se sinte emocionado polo que pasa ali. É moi especial, un espectáculo moi especial que se te gusta o teatro, ou te gustan as experiencias distintas, ou se estás interesada pois pues, na defensa dos dereitos humanos, tens que vir a velo.
Bueno, de eso se trata hoxe, de animar a xente a ver esta obra. Bueno, Iván Prado non vai estar só encima do escenario,
no.
O elenco tamén inclúe a Anabel Gago, Rocío Salgado, sí, ou Fran Rei. Que personaxes veremos en Vía Morta?
Bueno, pues la manda estos tres monstruos, porque hay que decir que son tres los potentes que coñezo, ¿no? Temos unha refugiada siria que é médica, que é Anabel Gago, que conta a súa historia, a súa periplo, e que está intentando chegar a Alemania, por entrar en familia, ¿verdad? Non vou facer ningún spoiler.
Os mínimos posibles.
Logo, temos un segurata, un policía de fronteiras, que é o Fran Rey, que é maravilloso, porque o público galego non está acostumado, bueno, ningún público está acostumado a ver a Fran Rey nun papel serio, e da xente represor, xa xente da orde. E logo Rocío foi o papel que xa non vou explicar, pero sí que é moi especial, moi bonito. Rocío Sagrada ten un papel dunha figura diferente, que ese xa vamos a deixar de sorpresa. Yo voy de payaso, como eso no tenía otro sitio de ser, o sea que ahí no hay spoilers.
Bueno, o personaje de siempre, vamos.
Sí, lo que son, es que o Carlos Laya hasta copió frases mías na prensa, entonces estoy hablando yo como si se falase a ti ahora.
Oye, ¿de qué xeito crees que pode axudar o teatro a cambiar algo as tornas na demanda de outro tipo de políticas migratorias aos poderes occidentais?
Bueno, na medida en que convertimos en arte as nosas reivindicacións e xeramos espacios onde a través da cultura saímos reforzadas, ¿no?, nas nosas loitas sociais, na nosa posición política, eu creo que todo eso xera músculo, ¿no?, aumenta o nivel de neuronas reivindicativas e solidarias. Entón, sempre que podamos facer das nosas demandas ás institucións ou das nosas reivindicacións sociais un espectáculo, unha peza de arte, unha poesía, unha música, estamos primeiro fortalecéndonos nós como tecido social e segundo, reverberando con maior potencia, ¿no?, cara as institucións. Eu non vou decir que con esta peza vayamos a conseguir que cambie a política migratoria europea, pero sin embargo si sei que está axudando moito pues, a certos colectivos sociais que se sinten marxinados ou os mesmos colectivos que se dedican a loitar polo cambio de tratamentos ao tema de migración, ¿no? Entón, bueno, eu creo que arte sirve moito, axuda ao espírito, axuda a alegría, axuda a conciencia, e por eso nos dedicamos a isto.
Claro, aquí sempre comentamos a arte, normalmente, ou casi sempre, crítica máis directa ou indirectamente. En no voso caso, a crítica é clara, non hai medias tintas.
Para nada, como nos gusta a nós, clariños e para diante.
Bueno, falamos do teatro, podemos falar do humor tamén, porque Iván Prado, director do colectivo Payasos en Rebeldía, é tamén un referente do Circo Solidario Internacional, xa acabamos de comentar tamén. Contanos algo máis desa entidade, do seu cometido.
Bueno, Payasos é unha rede, un tecido de artistas de clan, pero tamén de circo, tamén de música, tamén do mundo da ilustración, que naceu a partir do Festiclown en Pontevedra, cando decidimos destinar as taquillas a mandar payasos a Palestina, e como non había payasos que quixeran ir, porque no 2002 era a segunda intifada e había bombas e guerra e mortes, acabei indo eu e como director do Festiclown, e nada, cando chegamos ali descubrimos a potencia do payaso, non? Ver como caían as bombas na faixa de Gaza e os rapaces querían seguir vendo o espectáculo. A min deu-me pues, a inteligencia ou me deu a fortaleza para impulsar este colectivo que naceu sendo un colectivo de payasos de Galicia, así nos trovaban cantando, íbamos por las comunidades indígenas zapatistas en México, os payasos de Galicia, e logo, cando xa decidimos volver a Palestina, me meteron preso nun cárcere israelí por intentar facer un festival de poesía. Aquelo bombou, conseguimos facer un super festiclado no 2010 con 40 artistas de, non me acuerdo, 14 países ou algo así, Pachadas, o famoso payaso, Leo Bassi, la. E todo aquilo reverberou de un xeito que agora mesmo pues, payasos ten xente en distintos países do mundo, por todo o Estado español, en varios continentes, e o proxecto así estrela é o Festiclado en Palestina, pero tamén temos unhas pequena escola de circo nun campo de refugiados en Aida, en Belén, e estamos moi implicadas tanto no Sáhara a través do Fisáhara, como un festival que facemos nos de teatro, como con comunidades indígenas de América Latina, o movimento zapatista, favelas de grandes cidades de América Latina, etcétera.
Bueno, se falamos da actualidade, síguenos levando a Palestina. Eu creo que sí. Nunca nos deixou de levar a Palestina. Pasaches por ali últimamente ou non volveches dende esa data?
Bueno, no, últimamente no, desde finais de setembro. Es decir, salimos dalí 10 días antes da masacre, ¿no? Más ou menos, 10-12 días. Pero compañeras miñas, si estuveron agora na nosa escola, aí nada, hai 2 semanas.